บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำกราบทูลของท่านปิงคยมานพนั้นท่านมีความมุ่งหมายที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วสามารถข้ามพ้นชาติและชราไปได้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงเป็นการแสดงในเชิงเป้าหมายสูงสุดเพราะการที่คนจะข้ามพ้นชาติชราได้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติในลักษณะที่ตัดชาติคือความเกิดได้ซึ่งชาติความเกิดก็เป็นผลมาจากภพเพราะในข้อปฏิบัติก็ต้องตัดภพได้ด้วยแต่ภพก็เป็นผลที่เกิดมาจากอุปาทานอุปาทานก็เป็นผลมาจากเกิดมาจากตัณหาแล้วในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็ไปตัดที่ตัวเหตุคือพวกที่เราเรียกว่ากลุ่มของสมุทัยหรือกลุ่มของกิเลสทั้งหลายอย่างในสายของปฏิจจสมุปบาทก็ทรงแสดงไว้3ข้อคือวิชาตัณหากับอุปาทานแต่คนที่จะปฏิบัติได้ในระดับนั้นมีอยู่เป็นจำนวนน้อยและจริงไม่ได้น้อยเฉพาะในสมัยนี้คือน้อยมาทุกยุคทุกสมัยแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าเองก็มีอยู่จำนวนน้อยอย่างที่รับสั่งแสดงว่าคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งปนิพานได้คนส่วนมากแล้วก็ทำได้เพียงเลาะๆฝั่งไปเท่านั้นเองปัญหาสำคัญจึงน่าศึกษาก็อยู่ที่ว่าในฐานะที่ยังไม่สามารถขึ้นฝั่งได้การได้ข้ามพ้นชาติกับชราจึงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าชาติชรานั้นเป็นความทุกข์ไปอยู่ในกลุ่มของทุกข์สัตว์ทำอย่างไรบุคคลจึงสามารถบรรเทาทุกข์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาติและชราเป็นต้นลงไปได้ข้อนี้ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่ลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับเพื่อพุทธบริษัทสามารถสัมผัสผลได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังความสามารถแห่งตนซึ่งสำนวนภาษาบาลีที่ท่านนิยมใช้กันมากคนในสังคมไทยเราแต่ก่อนใช้กันมากท่านใช้คำว่ายถาสติยถาพลังคือหมายความว่าให้ได้รับผลตามฐานะตามกำลังของตนที่จะทำได้ในเรื่องของชาติที่แปลว่าความเกิดนั้นโดยความหมายที่เต็มรูปก็คือการเกิดในกำเนิดทั้งสี่จะเกิดในครรภ์เกิดในใครเกิดในของสกปรกหรือเกิดโดยโอปปาติกะทำอย่างไรบุคคลจึงจะลดสภาพความเกิดให้บรรเทาเบาบางลงไปอย่างน้อยที่สุดก็ลดลงในฐานะภพคือพวกสังขารภพได้แก่การปรุงคิดได้คิดปรุงด้วยอำนาจของบาปด้วยอำนาจของบุญคืออย่างน้อยก็ด้วยอำนาจของบาปคือทำยังไงว่าจะลดความคิดปรุงด้วยอำนาจของบาปให้บรรเทาเบาบางลงไปบ้างเพราะสภาพจิตของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาแล้วก็ออกมาในรูปของการเปลี่ยนล้างผลาญนั้นหรือแม้แต่ออกมาในรูปของการสร้างสรรค์ประโยชน์เกื้อกูลก็ขึ้นอยู่กับการปรุงคิดปรุงของบุคคลในกรณีที่เป็นการสร้างสรรค์ก็ปรุงคิดในแนวที่เป็นบุญที่ท่านเรียกว่าบุญญาภิสังขารในแนวการทำลายล้างก็เกิดขึ้นมาจากปรุงคิดปรุงด้วยหน้าที่เป็นบาปแน่นอนกับว่าบาปบุญที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากกุศลกับอกุศลอีกทีหนึ่งแต่เฉพาะช่วงนี้จะพูดเฉพาะช่วงของความเป็นบาปเป็นบุญคือทำยังไงบุคคลจะสามารถลดละการปรุงคิดในรูปที่เป็นบาปซึ่งมีผลเป็นความเดือดร้อนให้เบาบางลงข้อนี้อาจจะอาศัยองค์ธรรมทั้ง4ประการนะที่กล่าวในวันก่อนก็ได้คือเรื่องของอิทธิบาททั้ง4ประการโดยบุคคลพยายามปลูกฝังความพอใจในความคิดที่เป็นกุศลและเพียรพยายามที่จะประคับประคองความคิดของตนให้อยู่ในครองของกุศลเพื่อจะให้ชีวิตประจำวันของตนเดินไปในครองของสุจริตการกระทำก็ให้เป็นสุจริตคำพูดก็ให้เป็นสุจริตโดยสายจิตเป็นตัวการกำหนดคือจิตประกอบด้วยมโนสุจริตเป็นพื้นถ้าทำเป็นพื้นจริงๆไม่ได้คือตามปกติเราก็ทำได้ยากอยู่แล้วก็ให้ช่วงอยู่นานๆหน่อยจะได้ความคิดที่เป็นกุศล สมมติวันนี้สามารถรักษากุศลจิตไว้ได้1ชั่วโมงพยายามเพิ่มขึ้นไปชั่วโมง5นาทีชั่วโมง10นาทีก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตได้สัมผัสความสุขสัมผัสความสงบมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันดังการที่ท่านแสดงความคิดของบุคคลที่ท่านกล่าวมนุษย์บางประเภทที่จริงแม้จะเป็นคำกล่าวในยุคหลังหรือไม่ใช่เป็นพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าสิ่งที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนมนุษย์สเปโตมนุษย์สนิริโกมนุษย์สามมนุษย์โสเป็นต้นคือเน้นไปในเรื่องชีวิตประจำวันเน้นไปถึงสภาพจิตของบุคคลในแต่ละขณะเช่นมนุษย์สนิริโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกนรกซึ่งหมายถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความอาฆาตพยาบาทแผดเผาจิตใจของตนเองให้รุนแรงเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆวันตาสาถ้าบุคคลสามารถลดความรุนแรงของความโกรธคือแม้จะเกิดโกรธก็อย่าถึงให้ตกตะกอนกลายเป็นพยาบาทอาฆาตลงไปสภาพจิตที่เป็นเช่นนั้นก็จะลดลงไปแล้วเมื่อข่มได้บรรเทาได้สงบได้มากยิ่งขึ้นสภาพจิตที่เร่าร้อนรุนแรงก็บรรเทาลงไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นการสงบพยาบาทนิวรณ์คือสงบแม้ในระดับของนิวรณ์หรือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนเป็นสภาพร่างกายของมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคือหมายถึงจิตที่มืดบอดด้วยเหตุผลไม่ใช่เหตุผลในการดำรงชีวิตทำอย่างไรบุคคลจึงสามารถเพิ่มพูนปัญญาความรู้เหตุผลขึ้นมาและพยายามใช้เหตุผลในการทำในการพูดและในการคิดข้อนี้ผมสังเกตว่าความคิดในแนวที่เป็นอุทธัจจกุกกุจจะคือฟุ้งซ่านรำคาญเป็นความคิดที่บุคคลหาคำตอบไม่ได้ว่าคิดไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรครั้งก่อนจะคิดอะไรอย่างน้อยที่สุดบุคคลก็ควรจะตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ถึง3ช่วงคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ถามตัวเองว่าคิดไปทำอะไรเพราะคนเราจะทำอะไรก็ตามเมื่อไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้จะทำไปทำไมความคิดก็มีลักษณะอย่างนั้นในการทำงานเราต้องสูญเสียเรี่ยวแรงเวลาไปแล้วก็ช่วงของชีวิตในขณะนั้นไปการคิดโดยไม่มีผลประโยชน์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอายุของตนก็น้อยลงไปเวลาก็ผ่านไปเรี่ยวแรงต่างๆก็ถดถอยลงไปจึงเป็นการคิดที่ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นก็พยายามบรรเทาความคิดในแนวนี้ลงไปแต่น้อยก็ใจก็ไม่ไปอยู่ในสภาพเดียวกับสัตว์เดรัจฉานอย่างที่ท่านแสดงไว้หรือมนุษย์สเปโตที่ท่านใช้คำว่ามนุษย์สเปโตก็หมายถึงว่าร่างกายก็เป็นมนุษย์แต่ใจนั้นหิวกระหายมีความอยากได้มีความปรารถนามีการไขว่คว้าไม่มีที่สิ้นสุดที่ท่านยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็รูปธรรมในที่นี้หมายความว่าก็เป็นตระกูลของเปรตตระกูลหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ใน12สกุลเปรตบางชนิดนั้นมีปากทะลุเข็มแต่มีท้องทะลุเขาถึงมองในเชิงรูปธรรมเราก็เห็นได้ชัดว่าพวกนี้จะหิวอยู่ตลอดเพราะว่าปากนำอาหารเข้าไปได้น้อยแต่ว่าท้องรับอาหารได้มากความหิวกระหายก็ต้องเสียแทงอยู่ตลอดไปก็มีความอยากที่ต่อเนื่องจนไม่อาจที่จะบรรเทาได้สภาพจิตของบุคคลบางครั้งบางโอกาสก็เป็นเช่นนั้นคือปล่อยความโลภครอบงำไปครอบงำจิตใจของบุคคลที่บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถูกตัณหาเสื่อมสายไปในอารมณ์ต่างๆลักษณะการเสื่อมสายก็พูดได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเหมือนคนที่เขาถูกผลักถูกเสื่อมสายไปก็ไม่เป็นตัวของตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ก็แล้วแต่ใครจะผลักไปไหนอาจจะต้องหกล้มหกลุกอาจจะไปกระทบกับของแข็งหรืออาจจะตกเหวตกบ่อไปก็ได้ความคิดที่ถูกกระแสของตัณหาผลักสายไปในอารมณ์ต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ตนเกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจแล้วไม่สามารถที่จะลดความอยากลงไปได้ในสุดก็เพียรพยายามที่จะตอบสนองสภาพของจิตใจบุคคลจึงเป็นเหมือนการวิ่งไล่เงาวิ่งไล่จับเงาไม่มีใครที่จะสามารถจับเงาได้หรือวิ่งไล่ทันเงาของตนได้เพราะในขณะที่เราเคลื่อนไหวไปเงามันก็เคลื่อนไหวตามไปด้วย ิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจประเภทโลภะหรือประเภทตัณหาก็แล้วแต่จะเรียกคือกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตัวจะทำให้จิตใจของบุคคลหิวโหยคืออยากได้อยู่ร่ำไปแล้วมองเห็นโทษของความเกิดความคิดในลักษณะนี้ก็เพียงพยายามบรรเทาความคิดในสายนี้ลงอย่างน้อยที่สุดแม้จะมีความอยากได้ปรารถนาพอใจอยู่ก็ควบคุมความคิดให้อยู่ในจุดที่จะไม่ไปละเมิดศีลธรรมให้สามารถแสวงหาสิ่งต่างๆมาในทางที่ชอบธรรมที่เรียกว่าเป็นสัมมาชีพก็เป็นการปรับจิตใจของตัวเองพร้อมก็กายของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เป็นมนุษย์ที่ท่านใช้คำว่ามนุษย์สามนุษย์โสคือร่างกายก็เป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์และจิตใจที่เป็นมนุษย์นั้นเมื่อกล่าวโดยพิสดารก็เป็นเรื่องพิสดารแต่ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองและแก่มีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงตามทุกคนแก่ฐานะนั้นเป็นลักษณะของปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นอยู่ในชั้นของการใช้งานได้ใช้งานวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งต่างๆได้ใช้จำแนกแยกแยะสิ่งต่างๆได้สามารถวินิจฉัยตัดสินว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญและสามารถใช้อุบายวิธีในการหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญได้ในข้อนี้ทรงแสดงว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์และพวกนี้ก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปกลายเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาทางกายทางวาจาทางใจก็กลายเป็นพวกกุศลกำหนด10ประการแต่ว่าฐานใหญ่จริงๆก็มาอยู่ที่ตัวล่างคือสัมมาทิฏฐิกรณีในเชิงการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นพึงสังเกตว่าอย่างในปัจจุบันในเราสนใจเรื่องทศพิธราชธรรมกันมากมีการเผยแพร่กันในลักษณะต่างๆจนถึงประชุมสัมมนาเรื่องการปฏิบัติตามหลักของทศพิธราชธรรมที่จริงทศพิธราชธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับธรรมะที่เป็นที่ทำคนให้เป็นมนุษย์นั่นก็คือหัวใจมาอยู่ในข้อสุดท้ายที่ท่านใช้คำว่าอวิโรธนะแปลว่าการกระทำอะไรไม่ผิดการกระทำอะไรไม่ผิดได้ก็ต้องอาศัยการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งที่ตนกระทำและสามารถมองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำได้ท่านก็ใช้คำว่าไม่กระทำอะไรให้ผิดหรือไม่มีการกระทำที่ผิดซึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาเช่นเดียวกันที่ประการต่อไปนั้นที่จริงแล้วพึงสังเกตว่ามันขึ้นอยู่กับการถามเฉยๆเพราะในกระบวนของทุกข์สัตว์นั้นบางท่านก็พูดถึงชาติกับชราบางครั้งบางท่านก็พูดถึงชาติบางครั้งบางท่านก็พูดถึงความพลัดพรากบางท่านก็พูดถึงความเจ็บปวดคือในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บบางท่านก็พูดถึงเฉพาะชราเฉยๆแต่อย่าลืมว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการจะพูดตรงไหนก็ได้แต่ในเชิงของการทำลายแล้วก็ต้องทำลายทั้งระบบถ้าจะบรรเทาก็ต้องบรรเทาทั้งระบบคือบรรเทาในจุดใดจุดหนึ่งแล้วผลการจากการบรรเทานั้นก็จะกระเทือนไปถึงในส่วนอื่นๆทำนองเดียวกับเรารดน้ำต้นไม้ที่คนแต่ว่าผลจากการรดน้ำนั้นก็แพร่กระจายไปตลอดทั้งลำต้นของต้นไม้นั้นนี่คือเรื่องที่มันเป็นกระบวนการคำถามของท่านปิงกิยะนั้นเริ่มที่ชาติแล้วก็ไปลงที่ชราไม่ได้พูดถึงการพลัดพรากความทุกข์ในลักษณะอื่นตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยและแม้แต่ความตายเพราะอะไรเพราะความตายก็ดีหรือว่าสิ่งที่กล่าวแล้วก็ดีเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากชาติเหตุชาติความเกิดไม่มีก็เรื่องนี้ก็ชื่อว่าไม่มีตามไปด้วยแต่ในกรณีของชราซึ่งสามารถบรรเทาไม่ถึงสามารถแก้ข้ามไปได้นั้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลเข้าใจชราในแง่ของความเป็นจริงชรานั้นได้แก่ความแก่เวลาอธิบายในเต็มรูปจริงๆก็คือความแก่งอกของอินทรีย์คือชีวิตได้แก่ผมงอกฟันหักหนังเขียวตาฝ้าฟางหูไม่ได้ยินหลังโคตรโกงมีซี่โครงเหมือนมีโครงกระดูกปรากฏให้เห็นทั่วสารพางกายเป็นต้นนี่เป็นภาพชราจริงจริงจะเห็นชัดกันจริงๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมองชราเฉพาะจุดนี้คนที่ยังไม่ชรามันก็มัวเมาประมาทอยู่ได้เพราะยังมองเห็นว่าเรายังไม่ชราเรายังไม่แ พราะฉะนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องชรานั้นจะทรงใช้ชราสองช่วงบาลีท่านใช้คำว่าปฏิจจนชรากับอปฏิจจนชราปฏิจจนชรานั้นคือชราที่มันปกปิดอยู่เป็นการนับตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาหลังจากนั้นมาก็เดินทางเข้าสู่ความชราแต่แม้คลอดออกจากครรภ์มารดาก็เริ่มเดินทางเข้าสู่ความชราโดยลำดับแต่ตอนนี้เป็นชราที่ปกปิดคือถ้าจะเทียบเคียงว่าแก่กว่าใครก็ต้องแก่กว่าคนที่อ่อนกว่าเช่นเด็กสองขวบก็แก่กว่าเด็กหนึ่งขวบเป็นต้นแต่ไม่จะไปเทียบกับคนที่แก่กว่าถ้าเทียบกับคนที่แก่กว่าแกก็อ่อนกว่าก็แสดงว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าเรายังเด็กเรายังหนุ่มเรายังสาวนั้นมีคนที่เด็กกว่าหนุ่มกว่าและก็สาวกว่าและในคนที่ในชุดที่รู้สึกว่าอ่อนกว่าเราก็มีคนที่อ่อนกว่าแกลงไปอีกและในขณะเดียวกันก็มีคนที่แก่กว่าแกอีกก็แสดงว่าแต่ละคนนั้นอยู่ในช่วงของชราคือความแก่แต่ในช่วงนี้เองทำให้เนื่องจากบุคคลมองไม่เห็นว่าตัวเดินทางไปสู่ความแก่แต่มองเห็นว่าเดินทางไปสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลมีความสวยงามเพิ่มขึ้นจึงเพลิดเพลินระเริงลงในเรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าประมาทความประมาทก็แบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ๆซึ่งก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีแก่คนทั้งหลายนั่นคือความประมาทในวัยก็ถือว่าตนเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีเรี่ยวแรงยังแข็งแรงอยู่หรืออายุยังไม่มากหรือมีคนอื่นอายุมากกว่าก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะยังมีคนที่แก่กว่าเราแล้วในสุดก็ขอให้เกิดอาการประมาทขึ้นมาดังนั้นในช่วงนี้ทรงสอนให้เข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตที่เดินทางไปสู่ความแก่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะตายต่อเมื่อแก่แต่แท้จริงแล้วความตายปรากฏเมื่อไหร่ก็ได้บางครั้งทรงอุปมาให้เห็นอย่างในคาถาที่พระท่านใช้สวดในพิธีทำบุญเกี่ยวกับศพ7วัน15วัน100วันอะไรเนี่ยหรือถ้าทำบุญกระดูกก็จะใช้คำสวดเหล่านี้ก็ทรงแสดงเป็นอุปมาว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นเหมือนอยู่ในวงล้อมของภูเขาที่กลิ้งบดมาในทิศทั้ง4อุปมาเทียบเคียงคล้ายๆกับภูเขาจะบดกลิ้งมาได้และในที่สุดทุกชีวิตก็จะถูกทับถูกภูเขานั้นทับให้ตายไปการทับของภูเขาจึงไม่ได้เลือกทับว่าต้องเลือกทับคนแก่ก่อนแล้วค่อยทับคนวัยที่ลดหลั่นลงมาที่จริงใครถึงก่อนก็คนนั้นก็โดนทับก่อนหรือบางครั้งทรงสอนให้มองดูใบไม้ที่หล่นลงมานั้นก็ไม่ใช่เจาะจงว่าจะต้องเป็นใบเหลืองเท่านั้นจึงจะหล่นใบอ่อนก็หล่นได้หรือเพิ่งโผล่ออกมาหน่อยก็หล่นไปได้ชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะในช่วงของชราที่กำลังปกปิดอยู่นั้นก็ทรงสอนให้บุคคลตระหนักถึงชีวิตที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ให้บุคคลรีบเร่งใช้การเวลาที่อวัยวะยังปกติอยู่สติปัญญายังมีอยู่ความเพียรพยายามยังมีอยู่คือมีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติความดีก็รีบเร่งประพฤติปฏิบัติความดีตามขณะตามเวลาที่มาถึงเข้าโดยทรงชี้ให้เห็นว่าเวลาของชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมานานแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าในช่วงที่เราเกิดได้อัตภาพในชีวิตมานั้นเราได้ใช้ชีวิตไปอย่างไรบ้างแต่ถ้าหากว่าใช้เวลาแห่งชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทแม้อายุจะน้อยคือเกิดมาไม่นานแล้วก็ตายไปแต่ก็ดีกว่าคนที่มีอายุมากแต่อยู่ด้วยความประมาทมัวเมาซึ่งแสดงเห็นว่าเรื่องของชราในส่วนของร่างกายนั้นระดับหนึ่งก็บริหารร่างกายอย่าให้ชราเร็วเกินไประดับที่สองก็คือการยอมรับว่าชรานั้นเป็นคติธรรมดาหรือความแก่นั้นเป็นคติธรรมดาของชีวิตพอมาถึงช่วงหนึ่งความแก่จะปรากฏเด่นชัดที่ท่านเรียกว่าอปฏิจจนชราคือชราที่ไม่ปิดแล้วหมายความชราเปิดเผยปรากฏได้เห็นแก่สายตาของบุคคลทั้งหลายแม้จะมีคนที่หลงพยายามจะปกปิดกลบเกลื่อนความแก่ของตนเองในสุดความแก่ก็ต้องปรากฏจนได้ถ้าบุคคลไม่ยอมรับก็จะต้องวุ่นวายอยู่กับความแก่เหล่านั้น คราวนี้จะเห็นว่าก็ทรงสอนให้ยอมรับความจริงว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันอาการจะแก้ไม่ให้แก่เราก็ทำไม่ได้พระเจ้าจึงสอนเรื่องที่บุคคลทำได้หมายถึงให้บุคคลเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นไปในจุดของความเปลี่ยนแปลงนั้นร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แก่ลงแต่ก็ให้จิตใจเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แก่ขึ้นแก่ขึ้นอะไรคือหมายความว่าเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นในจุดใดก็ตามแม้ที่ท่านใช้บูหารทั่วไปก็ท่านพูดสั้นๆว่าแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาหรือถ้าแก่ตรงนี้ร่างกายก็แก่ง่อมไปจริงแต่ว่าจิตใจมันแก่ขึ้นร่างกายแก่ลงร่างกายอ่อนแอลงจิตใจเข้มแข็งขึ้นจิตใจมีความทนทานต่อภาวะของกิเลสมากยิ่งขึ้นร่างกายอ่อนไหวต่อโรคมากขึ้นแต่ว่าจิตใจทนทานต่อโรคใจสูงขึ้นก็กลายเป็นจิตที่ถึงจุดหนึ่งโรคภายนอกจะเข้าไปเสียดแทงไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะสร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับจิตใจได้อย่างที่ท่านแสดงว่าไม่หวั่นไหวในยามประสบความสุขหรือความทุกข์และการจะเดินมาถึงจุดนั้นก็อาจจะไกลก็ตีซิว่าทำอย่างไรจึงให้มีความหวั่นไหวน้อยลงนั่นก็คือการเพียรพยายามเพิ่มขึ้นที่จิตคือจิตแก่ขึ้นร่างกายแก่ลงเราหยุดแก่ไม่ได้ในบางคือหยุดแก่ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอาจชะลอได้อาจชะลอไว้เพียงเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะเป็นกติธรรมดาแต่เราก็เพิ่มพูนให้จิตเจริญเติบโตขึ้นดีกว่าไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมาะสมแก่วัยซึ่งวันนี้จะเห็นว่าเมื่อเทียบในด้านความประพฤติเอาเฉพาะความประพฤติด้านเดียวคือคนบางคนนั้นอายุอนามก็อาจจะมากขึ้นไปแต่ว่าความประพฤติไม่เหมาะสมแก่อายุบางชายเราใช้คำง่ายบางครั้งเราใช้คำง่ายว่าไม่เป็นผู้ใหญ่คือถ้าดูอายุแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แต่ความประพฤติการแสดงออกต่างๆไม่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครยอมรับนับถือสถานะเพราะไม่อยู่เหมาะสมแก่สถานะบางคนนั้นมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะคือแก่วัยของตนตัวเป็นที่ยอมรับว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใหญ่เหมาะสมแก่วัยแต่บางคนมีคุณธรรมเหนือวัยคือหมายถึงว่าอายุอาจจะน้อยแต่ว่าท่านเหล่านี้ได้เพิ่มพูนคุณธรรมความดีขึ้นสูงเกินวัยก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายซึ่งกรณีจะเห็นว่าโดยปกติการยกย่องนับถือคนนั้นเราเน้นไปที่วุฒิสามหรือเจริญโดยชาติเจริญโดยวัยเจริญโดยคุณแต่ว่าท่านที่เจริญโดยคุณนั้นเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกวัยทุกพื้นเพทุกสถานะเพิ่มพูนคุณธรรมความดีขึ้นมาแล้วสามารถจะเป็นผู้เจริญได้แม้วัยจะน้อยก็ตามแล้วเมื่อถึงท่านที่เจริญด้วยคุณความดีแม้ท่านผู้เจริญโดยชาติเจริญโดยวัยก็ต้องให้ความเคารพนับถือแก่ท่านผู้เจริญโดยคุณท่านผู้เจริญโดยคุณจึงชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่แท้จริงยิ่งพออายุอนามท่านแก่มากเข้าก็กลายเป็นความเจริญที่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือกลายเป็นปูชนียบุคคลของครอบครัวของสังคมก็แล้วแต่ผลงานของท่านที่จะกระจายออกไปนี่ก็เป็นหลักการประการหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าเราไม่ถึงข้ามพ้นกับชาติชราไปได้แต่เราก็ใช้ประโยชน์จากชาติและชราได้ส่วนอะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขส่วนอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็พยายามชะลอและในขณะเดียวกันก็ปรับใจยอมรับความจริงส่วนใดที่เพิ่มพูนได้แม้ร่างกายจะแก่ลงแต่ก็พยายามให้จิตใจแก่ขึ้นโดยให้เพิ่มพูนในด้านศีลด้านภาวนาด้านทานด้านศีลภาวนาหรือด้านศีลสมาธิปัญญาขึ้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่ได้สัมผัสผลแห่งธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่บุคคลในฐานะนั้นๆซึ่งทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติได้ในระดับเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเพียรพยายามเดินไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามในชั้นของชาติพยายามคุมความคิดของตนไม่ตกลงไปในกระแสของอกุศล คือแม้เกิดความร้อนเกินไปจนตกนรกจนเหมือนตกนรกไม่งมงายจนเกินไปจนเหมือนกษัตริย์เดรัจฉานหรือไม่ให้หิวกระหายเกินไปจนกลายเป็นจิตเหมือนกับเปรตแต่พยายามคุมความคิดได้อยู่ในจุดของสมาธิจิตจะน้อยในชั้นที่ท่านว่าเห็นชอบตามทำนองครองธรรมยึดถือครองธรรมเป็นหลักเทียบเคียงได้กับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็สามารถที่ใช้ชาติคือความเกิดได้เป็นประโยชน์ได้แต่บางทีที่โบราณใช้คำว่าไม่เสียชาติเกิดคือไม่เสียทีที่เกิดมาเพราะในด้านของชราเราก็หาประโยชน์จากชราได้ทั้งสองช่วงทั้งช่วงชราปิดก็หาประโยชน์ได้ในช่วงชราที่เปิดเผยขึ้นมาก็หาประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการทำใจยอมรับในแง่คติธรรมดาเพราะตามปกติแล้วใจจะไม่ยอมรับในคติธรรมดาข้อนี้มักจะต่อต้านมักจะขัดขืนมักจะเดือดร้อนเพราะความแก่ที่บังเกิดขึ้นบางครั้งต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็อาจจะเสียทั้งอวัยวะเพื่อเพียรพยายามชะลอความแก่ของตนเอาไว้แต่ในสุดมันก็ชะลอไม่ได้มันเมื่อชะลอไม่ได้หรือว่าทำแก้ไขโดยสิ้นเชิงไม่ได้ที่จริงชะลอนั้นพอชะลอได้แต่จะแก้ไขอย่างสิ้นเชิงแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในสายที่ทำได้นั่นก็คือการเพิ่มพูนคุณธรรมขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วและคุณธรรมที่เพิ่มพูนขึ้นมานั้นเองจะทำหน้าที่ขจัดพวกโมหะพวกโลภะเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดสภาพจิตอย่างหนึ่งร่างกายอย่างหนึ่งดังที่ท่านแสดงเอาไว้ก็ทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบางขณะบางโอกาสก็อาจจะเข้าถึงจิตของเทพบางโอกาสอาจจะเข้าถึงจิตของพรหมและอาจจะสัมผัสผลที่สืบเนื่องจากความเป็นจิตของภริยะซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติตนของบุคคลนั้นก็กล้าความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ลงไปโดยลำดับถึงผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับอิทธิบาทภาวนาที่บุคคลอบรมกระทำให้มากเต็มตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป